uansett hvor vi egentlig, og vi møter andre som tror på Jesus, så merker vi Jesus her. Og det godt, og det føler jeg når jeg kommer her, at jeg kjenner Jesus her. Og fantastisk å høre dette vitnesbyrdet også, da. Så helt nydelig. Jeg heter Jon Daniel Andersen, jobber til daglig ved Høgskolen for ledelse og teologi. Bor i Vestby med min familie, kone Gabriella og to jenter. De første og tredje klasse og med i Philadelphia-kyrken Vestby, pinsemenigheten der. Så jeg med i lederskapet der også. De kom der de siste årene. Så jeg liker å si at jeg den yngste blant de eldste. Så jeg 35 år, hvis du lurte på hvor gammel han fyren der. Så han 35. Så halvveis til 70. Men jeg skal... Ja, jeg ble spurt da om jeg kunne snakke litt om Bibelens troverdighet, og dette spørsmålet her, hvorfor kan vi stole på Bibelen? Så jeg håper du får noe ut av det jeg skal si. Jeg kommer til å undervise litt, men det blir litt preken, så du må ikke være sånn helt avskrudd, altså. Ok? Så, men det fint å se, både unge og gamle, og spennende. Jeg gleder meg. Dere klare? Ja, så... Altså, hvorfor kan vi stole på Bibelen? Men jeg tygget jo litt på det i starten, at altså, det med hvorfor-spørsmål. Noen ganger når man spør sånne hvorfor-spørsmål, så kan det bli litt sånn der sur skepsis bak. Jeg vet ikke om du har merket det. Hvorfor gjorde du det? Skjønner du? Altså hvorfor? Men det kan jo også være mer sånn snill, altså... Men du hører det litt på tonefallet, men du kan ikke lese tonefallet. Så, men det som jeg har lyst til å oppfordre dere til, er jo egentlig å ha den mer positive, undrende, søkende holdningen. Og det kommer vi til å se litt på slutten også, men at jeg tror det en veldig stor fordel å ha en litt sånn positiv holdning. Litt sånn, ikke sånn at du er skyldig inntil det motsatte er bevist, men at du mer sånn, jeg tror du uskyldig, ikke sant? At man litt sånn positiv innstilling. Henger dere med på hva jeg mener? Hvorfor kan vi stole på Bibelen? Så jeg kommer til å gi det jeg anser som noen gode grunner til å stole på Bibelen som Guds ord. Og jeg tror det finnes mange gode grunner for en kristen, og for så vidt en ikke-kristen også, han har jo de samme grunnene, men jeg ikke sikkert han klar over det, til å stole på Bibelen som Guds ord. Så det litt det jeg skal si. Altså, jeg kommer til å gi fire gode grunner. Ja, basically skal jeg det da. Så jeg tar og ber en kjappen selv, før vi skal se litt på Jesus, for det fint å starte med han. Jesus, jeg takker deg for at du her. Jeg takker at du er med oss når vi samlet i ditt navn. Jeg ber om at de tingene jeg skal tale i dag, at det kan være til velsignelse for den som hører på. Og jeg ber om at du skal styrke oss i troen på deg og ditt ord. Og takk at ditt ord også levende og virkekraftig, og at det kan forandre våre liv. Så jeg ber om at du åpner våre hjerter i dag, og at vi kan få lov å ta imot det i Jesu navn. Amen. Hvorfor kan vi stole på Bibelen? Altså, hvis du tror på Jesus, så tror jeg du har en veldig god grunn til også å stole på Bibelen. Jeg liker å si det, at den beste grunnen for en kristen å tro på Bibelen, det at Jesus trodde på skriftene som var tilgjengelige på hans tid, det vil si de gammeltestamentlige skriftene, for de var tilgjengelige på Jesu tid. De var både skrevet og samlet, så vi kan gå til neste slide her. Jesus og disiplene trodde at skriftene, de hebraiske gammeltestamentlige skriftene, at de Guds ord. Så... La oss slå opp i Matteus kapittel 5. Matteus kapittel 5 og vers 17. Det jo fra Bergprekenen, som en veldig kjent preken for de fleste av dere, kanskje. Og her sier jo Jesus noen ting som jeg tenker at han drar opp fordi kanskje noen i hans samtid lurte på om Jesus kom med noe, hva skal vi si, radikalt nytt. Og at han på en måte ville ikke ha noe med Moses å gjøre, og han ville på en måte kutte bort det gamle. Han ville komme med noe helt radikalt nytt. Men da kommer Jesus med dette her. Da sier han, Matteus 5, 17, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene.» Loven er jo da Mosebøkene, og profetene da, det er en slags todeling av de gammeltestamentlige skriftene. «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene.» Så sier han, «Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Og her kan man, noen som er kristne, vil fort tenke at ja, han kom for å oppfylle, holdt på å si, loven, eller i den forstand at vi ikke trenger å oppfylle loven for å bli frelst, eller et eller annet i den duren, eller at han sier profetier, men her er det nok grunn til å si at jeg kommer egentlig ikke for å oppheve det som har vært, det som er skrevet. Jeg er kommet for å oppfylle det, for å fullbyrde det, for å fullføre det. Jeg er kommet altså i kontinuitet med det, og det ser man nå på vers 18, for her kommer Jesus med en kraftsalve, da sier han, «Sannelig, jeg sier dere, eller på gresk, amen, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre det, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Så her kommer Jesus, og han tar jo det her, de som stiller eventuelt spørsmål ved om Jesus har kommet for å oppheve det som var, så sier han, slett ikke, jeg har ikke kommet for å oppheve det, jeg har kommet for å oppfylle det. Og så sier han den, amen, jeg sier dere, og det er en litt sånn høytidlig erklæring, når han sier, sannelig, jeg sier dere. Det er litt sånn som hvis vi på norsk skulle sagt, ærlig talt. Da skjønner dere at nå kommer jeg med noe, nå tuller jeg ikke og tøyser jeg ikke, nå kommer jeg med noe sant, ikke sant? Så sier jeg, amen, jeg sier dere, før himmel og jord eventuelt forgår, det ser man på konjunktiven som brukes på gresk, men det skal vi ikke, men han sier, før himmel og jord eventuelt forgår, skal slett ikke, overhovedet ikke, den minste bokstav, eller jota, den ser ut som en apostrof på norsk, for gå fra det som er skrevet, før dette er skjedd, hva da? Før himmel og jord forgår. Så han sier med andre ord, at en liten jota i loven og profetene står mer fast enn himmel og jord. Det er en kraftsalve det. Og den gir ikke mening på noen som helst annen måte enn hvis du skjønner at han sikter tilbake til skapelsen, hvor Gud skaper verden ved sitt ord. Bare Guds ord, som har frembrakt himmel og jord, står mer fast. Ser du det? Så Guds ord, det står mer fast enn himmel og jord. Verden er jo skapt for Guds ord. Det er en kraftsalve, er det ikke det? Og så kjører han jo på videre da, at den som lærer folk å, liksom, å oppheve ting, ja, den blir den minste. Ja, han holder fast ved det. Nå vil jeg, er det holdt på å si noen her som kanskje lurer på, betyr det at vi skal holde sabbatsbudene og renselsesforskriften og alt det i det gamle testamentet? Nei, det betyr det ikke. Det er noen ting av det som var i den gamle pakt, som var en skygge og pekte frem imot det som skulle komme. Så for eksempel disse renselsesforskriftene, offringen og så videre, det peker jo frem imot Jesu verk, hvor han renser og hvor han er dette endelige offer og så videre. Men moralloven, de 10 bud, om du vil, ikke sant? Du skal ikke drepe, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele og så videre, det står der fortsatt, og det skjerper jo Jesus i bergprekene, som hvis man leser litt videre, så sier han, dere har hørt deg sagt sånn, men jeg sier dere, så gjør han det enda skarpere. Så han har ikke kommet for å oppheve det. Jeg har et eksempel til i Johannes kapittel 10 og vers 35. Da sier Jesus, skriften kan ikke settes ut av kraft. Skriften kan ikke oppheves, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og det interessante her er at her forsvarer Jesus seg mot anklager om Guds bespottelse, mot blasfemi. De anklager han for blasfemi, men så forsvarer han seg med et salmevers. Så sier han, du, det jeg sier, det passer jo, det ikke, det helt i tråd med dette salmeverset. Og skriften kan ikke gjøres ugyldig. Med andre ord, jeg holder ikke på med Guds bespottelse, for jeg har ikke brutt Guds ord. Så, og dette var bare to eksempler, men andre eksempler kunne blitt trukket fram. Og faktisk er det sånn at vi finner det i alle evangeliene. Og de som er opptatt av det vi kaller for historisk kritisk skriftforskning, altså historieforskning som ikke nødvendigvis har troen på Gud til stede, de vil faktisk si at vi har historisk grunnlag basert på fremstillingene i evangeliene, at Jesus faktisk hadde et jødisk syn på skriftene som Guds ord. Så en ting er jo om man tror at skriftene er Guds ord, men vi har historisk grunn for å tro at Jesus, den historiske personen Jesus, trodde på de gammeltestamentlige skriftene som Guds ord, at han hadde et jødisk og et høyt syn på disse tekstene. Og derfor sier jeg at for en kristen, for en som tror på Jesus, så har man en veldig god grunn til å tro på skriftens inspirasjon og autoritet, nettopp fordi troen på Jesus, så kommer liksom, når man blir glad i han og leser om han, så oppdager man resten av skriftene via Jesus. Så nå skal jeg sette det litt på spissen, men det var en tysk teolog som het Friedrich Schleiermacher. Han sa det på denne måten her. Vi tror ikke på Jesus fordi vi tror på Bibelen. Vi tror på Bibelen fordi vi tror på Jesus. Og jeg tenker at når vi forsyner, så forsyner vi om Jesus. Og når folk får tak på Jesus, så kommer Bibelen i annen rekke. Og det er nesten sånn at hvis du ikke vil, hvis på en måte du oppdager Bibelen, eller den Jesus som presenteres i evangeliene, som er historisk troverdig, og du ser hvordan han forholder seg til de gammeltestamentlige skriftene, så er det sånn at du nesten må avvise den Jesus du leser om, hvis du ikke vil tro. Jeg tror det er vanskelig å komme utenom, så for den som tror på Jesus, så har du en veldig god grunn til å tro på skriftene. Og evangelien er jo skrevet av de første kristne, av disiplene til Jesus. Og da ser man jo også hvilket syn de har på skriftene. Og dette, det med troen på skriftene som Guds ord, det er noe som har fulgt kirken gjennom 2000 år. Det er mye å si om det, men jeg hopper til neste punkt. For la meg ta litt det med, ikke bare trekke fram liksom Jesus-argumentet, men la meg ta litt det med Bibelens historiske troverdighet også. Og her liker jeg å si at Bibelens overraskende historiske troverdighet, Bibelen er mer historisk troverdig enn det mange tror, og det mange fremstiller det som. Nå har det, jeg vet ikke om dere ser bildet der, at det er et glass med vann, ser dere det? Og hvis jeg skal være liksom fair and square med dere, så er Bibelens historiske troverdighet, det er litt sånn som et, hva skal vi si, halvfullt glass med vann. Hva ser du? Det kommer litt an på øynene som ser. For en som har litt den der positive holdningen til Bibelen, så blir man veldig gjerne veldig begeistret hver gang man hører om et arkeologisk funn som bekrefter noe av Bibelens historier. Ser dere det? Men så, hvis vi skal på en måte være fair and square, så er det ikke sånn at alle historiene i Det gamle testamentet og alt vi finner kan etterprøves via andre historiske kilder hvis det er det du krever for å tro på historiene. Så jeg har et eksempel. Jeg tok med meg en liten bok, hva er det jeg hadde plass til da, som heter Biblical Archaeology, av en som heter Eric Klein. A very short introduction, det ser du når den er liten. Men den er ikke så tynn, den er gitt ut av Oxford University Press. Ok, så det er faglig her. Og den, jeg ville ta med et sitat her bare for å illustrere litt det poenget her. Fordi den beskriver litt at hva som skjedde 1000 år før Kristus, det vil si cirka kong David og Salomo, og frem til og med nytestamentlig tid, altså fra 1000 år før Kristus og til år 0 cirka, der sier den at Jeg kan lese på engelsk først, og så si det på norsk etterpå. Der står det, in no case has the biblical account of an event in the early first millennium yet been shown by an extra-biblical inscription to be completely false. Altså det som stod her var at det er ingen Altså man kan ikke vise at med andre kilder at noe av historien fra 1000 før Kristus til år 0 helt feil via andre kilder. Så basically så sier den at fra 1000 før Kristus og til år 0 så passer det Bibelen forteller ganske bra med det vi har av andre arkeologiske funn. Det som derimot før det, det veldig vanskelig å etterprøve. Fordi det litt vanskelig å sjekke ut at han Abraham gikk rundt og bodde i telt, ikke sant, 2000 år før Kristus og så videre. Det vanskelig å etterprøve. Ser du det? Så hvis du krever sånne ekstra bevis, så det ikke sikkert du finner det. Men ganske mye. For eksempel det Nytestamentets skildringer av byen Jerusalem, som vi finner i Johannes evangeliet, har man gravd ut og funnet mye bekreftet. Fra år 1000 før Kristus og til år 0 så har vi ganske god korrespondanse. Da. Men det som før, det vet vi litt mindre om. Men, så det kommer litt an på øyet som ser. Men det Bibelens overraskende historiske troverdighet, det litt at det viser seg ganske ofte at Bibelen har rett likevel. Så for en som kristen, så det ofte at hver gang man hører noe nytt, så fylles glasset litt mer. Og jeg har et lite eksempel som jeg har lyst til å trekke frem, da, som jeg synes var så utrolig morsomt, og som jeg leste for et par år siden. Vi får ta neste slide her. Hvis du tar neste slide. Der, ja. Ny forskning. Asteroide utslettet oldtidsby kan være Bibelens Sodoma. Den her en artikkel du finner på NRK, hvor man siterer et ganske anerkjent skrift som heter Nature. Og saken den at, og det da før, det jo cirka på Abrahams tid, så det vi snakker om her sånn røffelig da, 1600 eller 2000 år før Kristus, ok? Så har man faktisk da funnet en by som har vært ganske stor i forhold til datidens målestokk, og som dekket med aske. Og som passer med skildringen, en av de mest sprøe skildringene vi leser i Første Mosebok, om at den ugudelige byen Sodoma og Gomorra ble utslettet med at det regnet ild fra himmelen. Det jo en sånn en historie som høres nesten for godt eller vondt til å høres være sann, ikke sant? Men så har man da oppdaget da, jeg har med et par detaljer her, i Tal el Hammam, som ligger i Jordan, like over Dødehavet. Og der har man da funnet en av de største byene fra denne tiden, som var da 10 ganger så stor som Jerusalem var på samme tid. Så det var en stor by. Og i 2005 begynte man da denne utgravingen, og denne artiklen kan jo dere google nå etterpå, hvis dere har lyst til å lese om det. Og da har de funnet et 1,5 meter tykt lag av kull og aske som dekker hele byen. Og ifølge forskerne så tror de at hele byen har blitt ødelagt av en asteroide som eksploderte 4 kilometer over byen. Og temperaturen førte til over 2000 grader, kraftige branner, og da ser man blant annet på hvordan metall har blitt smeltet og så videre. Og faktisk så sier de her at forskerne anslår eksplosjonen 1000 ganger kraftigere enn atombomben som ødela Hiroshima i 1945. Ser du det? Så det litt sånn der, nå kan du gå en tilbake igjen. Altså, det litt sånn at glasset fylles litt mer. Og sånne her historier finnes det mange av at man har oppdaget ting som Bibelen forteller om, at det passer med arkeologiske funn og så videre. Så sier jeg ikke at glasset helt fullt, og noen ganger så det også litt sånn, man lurer litt på, ja, hvordan var det egentlig? Men Bibelen ganske overraskende historisk troverdig. Men ikke bare det, den også overraskende enhetlig. Og det egentlig en veldig, veldig viktig ting å huske på, at når vi snakker om Bibelen, så snakker vi ikke om én bok. Vi snakker om 66 bøker skrevet i løpet av en tidsperiode på mellom 1000 og 1500 år, på 3 forskjellige språk av over 40 forfattere. Og likevel så oppleves Bibelen overraskende enhetlig, harmonisk. Og det, folkens, jo så å si et mirakel, at tekster av forskjellige forfattere på ulike steder, at de nest, at de passer så godt over, sånn at hvis du leser Bibelen, så opplever du en sånn harmoni. Men den harmonien ikke noe vi burde ta for gitt. Den egentlig en overraskelse. Og T.B. Barratt, som kom med pinsevekkelsen til Europa, han sa, hvordan kan denne enheten forklares? Så sa han, det må ha vært en ånd som har inspirert dem alle. Så min andre grunn til å tro og stole på Bibelen den er også overraskende, historisk troverdig og enhetlig. Og det på en måte kan man si som en liten sånn bekreftelse eller støttende da. Det ikke det eneste argumentet, men det ett av flere for å kunne stole på Bibelen. Bibelen inneholder ingen store, alvorlige selvmotsigelser og konflikter. Hvis du lurer på hva på en måte konfliktnivå, så er det sånn at det noen vers, for eksempel hvor mye penger betalte kong David for et jordområde når han skulle offre til Herren. Altså, det er på en måte på det nivået at man snakker om små pengesummer, og at for vi har jo ikke originalskriften, vi har bare kopier, så at noen ganger så ser vi litt forskjell på kopiene der, sånn at man ikke helt sikker på hvor mye betalte David egentlig. Men det på det små nivået når det kommer til konflikter. Det ikke sånne veldig big issues. Og det jo, tar jo i hvert fall jeg da, som en litt sånn, en god grunn til å stole på Bibelen. La oss gå til grunn nummer 3. Bibelen gir gode svar på store og vanskelige spørsmål. Altså når det kommer til Bibelens historiske troverdighet og det med enhet, så opplever jeg at det snakk om ofte veldig små bagateller som blåst ut av proporsjoner. Men hvis vi på en måte skal ta livssyn eller religioner på alvor, så må vi på en måte se på hovedsaken og essensen, mener nå jeg. Kristendommen, i hvert fall slik jeg ser det, og også Bibelens troverdighet, står og faller ikke med en hvor mye penger betalte David for dette jordstykket her, men det står og faller med om de store tingene. Sto Jesus opp fra de døde? Har Gud skapt verden? Og noen av de store spørsmålene. Og når det kommer til de store og de vanskelige spørsmålene om verden og livet, som på en måte angår alle mennesker, og hvis man på en måte skal sammenligne religioner og livssyn, så må vi jo egentlig da si hva svarer de på dette spørsmålet, og hva svarer Bibelen på dette spørsmålet? Eller hva sier et ateistisk verdensbilde eller på disse spørsmålene? Og da tror jeg Bibelen kommer ganske godt ut. Og la oss ta litt det med universets begynnelse. Og da har jeg lyst til å lese et skriftord til. La oss lese nettopp da på det Jesus henviste til i Matteus 5, nemlig 1. Mosebok, kapittel 1. Og vers 1, da står det, «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» 1. Mosebok 1:1. «Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys.» Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. Jeg underviser dette semesteret et fag som heter exfil, hvor vi snakker mye om filosofi. Og for de gamle grekerne, som var de moderne folkene, da kan du tenke på Sokrates, Platon, Aristoteles og så videre, de levde ca. 500 år før Kristus, de tenkte at verden har alltid bestått. Verden er evig. Universet vi ser her, det solen har gått opp og solen har gått ned, sånn har det alltid vært. De kunne ikke se for seg at universet, eller verden på en måte, skulle ha blitt til. Men Bibelen forteller jo, den jødekristne troen forteller jo at verden har en begynnelse. Og la oss bare ta et annet vers også. Hebreerne kapittel 11, vers 3. Skal vi se om vi finner det. Hebreerne 11, 3. Der står det sånn her, det i det Nye Testamentet. Der står det at i tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Så i den jødisk-kristne troen så har man alltid hatt den at verden skapt. Den ikke evig. Det kontra det grekerne lærte. Og det jo klart, når du ser universet, så ser det jo ganske stabilt ut. Men nyere forskning, eller hva skal vi si, de siste 100 årene, har jo egentlig bevist, om du vil, at universet har en begynnelse. Og da tenker jeg på Big Bang-teorien. Og nå ikke mitt poeng her å drive og være en sterk forkjempe for Big Bang, selv om jeg tenker at det en ganske god teori som har ganske god støtte fra mange gode observasjoner. Men det Big Bang-teorien sier, det at universet har en begynnelse. Universet litt som en ballong. Man har blåst seg opp. Og det mange grunner til at man holder fast ved den, men saken at Big Bang-teorien sier jo at universet har en begynnelse. Og saken at veldig mange mennesker forstår ikke Big Bang-teorien. De tror at det var liksom en tettpakket dynamittklump, om du vil, som sprengte. Men det ikke det Big Bang-teorien sier. Det Big Bang-teorien sier at all materie og energi og tid og rom ble til i et kosmologisk øyeblikk. Tygg på den. All materie, tid og rom ble til i et kosmologisk øyeblikk. Og det helt umulig for forskere å vite hva som var før. Vi kan ikke observere det. Vi kan bare observere på en måte ettereffekten av dette store smellet. Big Bang, det store smellet. Men saken at universet holder på å utvide seg, og så kan man gå tilbake i tid, og så må man vite at det har en begynnelse. Dessuten hadde universet vært evig, så hadde alle soler og stjerner brent ut. Alle lys hadde blitt slukket, da hadde universet opplevd en varmedød. Men fordi vi enda ikke har opplevd denne varmedøden, som ifølge vitenskapen kommer en dag, så ikke universet evig. Universet har en begynnelse. Og det passer som hånd i hanske med kristen tro. Kristne har en forklaring på hvordan dette ble til. Jo, det noe med alt det har vært, som ikke materielt, og som ikke bundet av tid og sted. Hva kan det være? En evig Gud, som tok et personlig valg og sa, bli lys, og ble det lys. Hva tror ateisten var før Big Bang? Hva annet enn Gud kan ha skapt verden? Vel, det får han svare på. Men jeg tror kristendommen kommer ganske sterkt ut der. Så det universets begynnelse, og det klart det angår alle. Verdens tilblivelse, om du vil, ikke sant? Men ta den med livets mening. De aller fleste her, tror jeg, opplever at livet meningsfullt. Og vi kjemper for folks rettigheter, og så videre. Vi er opptatt av både rettigheter, folk verdifulle, livets mening, og så videre. Men vet du hva? Det å begrunne de tingene uten en skapegud ganske vanskelig. For hvis du tar Gud bort fra bildet, da ikke mennesket i bunn og grunn noe mer enn dyrene, eller holdt på å si steinene, eller gresset, eller og så videre. Hva det som gjør at vi så verdifulle? Og Bibelen, det en veldig interessant salme. Slå opp i salme 8. Det en salme som grunner på skapelsen og menneskets plass der. Salme 8, vers 4. Der står det, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har satt der, var da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar det av det. Du satte ham litt lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk. Bibelen forteller at mennesket skapt i Guds bilde. Jeg prøver å fortelle det til jentene mine, fordi de går på en skole, og så det noen som forteller dem at mennesker dyr. Så jeg, ja, vi ligner på dyr, og det mye av det samme. Men vi skapt i Guds bilde. Og vi kan ha relasjon med Gud. Og det gjør at vi kronen på skaperverket. Vi gitt mening, men den finner vi ikke i oss selv. Den gitt av Gud. Nå har ikke jeg tatt med det, men jeg så en sånn fin plakat fra Human-Etisk Forbund, hvor det var en dame som smilte med en plakat, hvor det stod noe sånn som «Vi frie til å skape mening i vårt eget liv». Så står hun der og smilte. «Vi frie til å skape mening i vårt eget liv». Det høres veldig fint ut. Alle ordene høres riktig ut. Men tygg litt på den. Du fri til å skape mening i ditt eget liv. Det betyr at du egentlig ikke har noen objektiv mening. Det blir ikke hva du vil ha det selv. Et ateistisk verdensbilde nitrist. Det er nitrist, og kanskje noen av dere har hørt om Nietzsche, Friedrich Nietzsche, en kjent ikke-kristen filosof. Han kjent for det utsagnet «Gud død». Men Nietzsche, han innså det mange ateister og folk som ikke tror på Gud I Norge I dag ikke innser. Og det at baksiden av medaljen det han kalte for nihilisme. Ødeleggelse av all mening, moral og verdier. For det akkurat som at når Gud forsvinner, så forsvinner alle disse vakre og gode tingene. Hva det som gjør at mennesket så uendelig verdifullt, selv om vi så knøttliten I det store universet? Hva det som hva det som gjør at det meningsfullt at vi gir et glass vann til noen eller så videre? Hva det? Hva det som, hvorfor det meningsfullt? Det har sammenheng med Gud. Og Bibelen forteller alt dette her. Så det vi finner I Bibelen når det kommer til de store spørsmålene, det forklarer hvorfor mennesket verdifullt og livet meningsfullt og så videre. Nei, det nettopp fordi vi skapt av Gud. I hans bilde, I relasjon til han. Gud elsker oss, og Gud elsker oss til og med så høyt at han selv ble menneske og døde på korset for våre synder. Tykk på den. Det forteller litt om hvor mye verdifullt menneske at Gud villig til å dø for menneskene. Da skjønner vi at mennesket verdifullt, men det, et ateistisk livssyn, kan ikke på samme måte begrunne det. Så, og så har jeg det med menneskets problem. Vi kunne også si diagnosen og løsningen på menneskets grunnleggende problem. Og her tenker jeg at nesten at om det én ting som Bibelen gir en plausibel, sannsynlig forklaring på, så det hva det vil si å være menneske. Og her gir Bibelen et utrolig realistisk bilde på menneske. For menneske på den ene siden skapt, elsket, det verdifullt, meningsfullt og så videre. Men samtidig på det en annen side ved menneske. At det noe feil med menneske. Det noe som skurrer, det noe som et problem, det noe som ikke sånn som det bør være. Og Jesus han gir en god forklaring på det. La oss gå til Johannes kapittel 8. Johannes 8. Og vers 31. Da står det at Johannes 8, 31. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham. De ordene jeg leser nå passer litt fordi vi skulle snakke om Bibelen da. Men hør da, Jesus sa til de jødene som var kommet til tro på ham. Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De sa til ham, vi Abrahams ett. Og har aldri vært slave for noen. Hvordan kan du si at vi skal bli fri? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd, slave under synden. Der har du problemet. Mennesket ikke bare skapt og elsket, mennesket også fallent. Mennesket også en synder. Det å bomme på målet. Man lever ikke helt som det var meningen man skulle leve. Man gjør ikke det Og mening man skal gjøre. Man bundet av synd. Slave under synden. Men så kommer evangeliet da, løsningen her. Så Jesus, en slave blir ikke I huset for alltid. En sønn blir der for alltid. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Sokrates og Platon, de mente at hvis du bare forstår det, hvis du bare har rett kunnskap, da klarer du å leve dydig. Da klarer du å leve moralsk rett liv. Men saken den, at ofte så gjør vi dumme ting mot bedre vitende. Det et lite paradoks, du sånn? Og jeg vet ikke, nå skal ikke jeg få deg til å drive med en inngående selvgransning, men det merkelige med deg, og oss alle egentlig, at mennesker de litt sånn, det et lite paradoks. At mennesker svært ofte gjør mot bedre vitende. Det ikke bare at, å ja, nå gjorde jeg noe, og unnskyld, det var ikke meningen. Nei, ofte så var det meningen. Man selvisk, man lyver, man stjeler, og det ene og det andre mot bedre vitende. Hva det for noe? Du gæren? Du dum? Vel, det bare du som sliter med det problemet? Nei, det et universelt menneskelig problem. Og Bibelen har en har en god diagnose, hvis vi skal si det sånn. Det som en flink lege. Synd. Var det Jesus sa der. Og det ikke sånn at kunnskap løser problemet. Du kan være veldig smart og kunnskapsrik og filosof og utdannet og så videre, men du kan fortsatt ha svin på skogen. Bundet av synd. Og så det en annen løsning, og det var Aristoteles-løsningen. Han sa basically at øvelse gjør mester. Du må bare trene. Du må bare øve på det. Du må bare ha noen gode eksempler. Øvelse gjør mester. Tja, det sånn? Du må bare utarbeide noen gode vaner. Og YouTube jo full av det. Eller, nå skal ikke jeg si stygge ting om Jordan Peterson, men han har liksom 12 rules for life. Og jeg vet at en del konservative kristne liker litt Jordan Peterson. Og jeg skal ikke si noe gærent om hans 12 rules for life. Men det ikke løsningen. For det ikke sånn at mennesket klarer å fri seg fra syndens preferanser, om du vil, på grunn av øvelse eller på grunn av gode vaner. Ofte så kristne også litt sånn, bare gjør det her, bare hvis du visste det her, så skal du leve godt. Nei, det ikke sånn. Løsningen på problemet som Bibelen presenterer, ikke at du skal kunne noe eller gjøre noe. Merk hvem du setter din lit til når du skal kunne noe, eller når du skal øvelse gjøre mester. Da setter du lit til deg selv. Din egen utdannelse, din egen praksis. Nei, løsningen en person. Jesus Kristus. Han som døde på korset for våre synder. Hva var det Jesus sa her? En slave blir ikke i huset for alltid. En sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Alle vi mennesker, sånn som vi i oss selv, skapt og fallent, vi på en måte, det var ikke meningen at vi skulle leve i fengsel, men vi har kommet i fengsel. Bundet. Fanget. Og vi klarer ikke å fri oss selv. Vi trenger at det kommer en som tar vår plass. Og så det gode evangelienyheten jo den, at når Jesus tok vår plass, så det han tok vår skyld. Du med? Han tok syndens skyld. At vi skyldige, vi har gjort gærent med vilje, med forsett, vi skyldige. Men han tok ikke bare vår skyld. Han tok vår plass fullt og helt. Sånn at når vi, holdt på å si, kan få tilgivelse hos Jesus, og spør han om å frelse oss, den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, står det, så kan vi både bli kvitt vår dårlige samvittighet og vår skyld, men vi kan også bli fri fra bånd og lenker. Og det evangeliet som Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jeg tror at det underkommunisert i dag. Veldig mange forsyner altså vi ser på korset, ikke sant? Noen forsyner bare at Jesus kan tilgi deg din fortid. Og gi deg en himmelsk fremtid. Men så det ingenting her og nå. Det et litt mangelfullt evangelium. Evangelium skikkelig gode nyheter, og det Guds kraft til forandring og forvandling her og nå også. Du kan både få tilgivelse for det som har vært, og du kan få håp om himmelsk fremtid, men du kan også få et nytt liv med Jesus. Og det Jesus sa? For sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Så i de gode nyhetene så finnes det både tilgivelse, det finnes helliggjørelse, det finnes håp om legemets oppstandelse, det finnes veldig mye ting. Det gode nyheter. Så Bibelen gir gode svar på store og vanskelige spørsmål. Både om universets begynnelse, om livets mening, men også menneskets problem og hva som løsningen. La oss ta neste. Og her gir jeg en fjerde grunn til å stole på Bibelen, men den litt annerledes. For den noe som på en måte du ikke får på forhånd. Men det det at, men jeg holdt på å si, den for de som tror. Og det at Guds ord og et tradisjonelt kristent syn på Bibelen at Bibelen Guds ord. Og i Bibelen så ser vi at Guds ord sammenlignes med et såkorn. Men det forandrer bare den som tror. La oss lese i Markus kapittel 4. Der forteller Jesus en veldig kjent lignelse, men jeg har lyst til å lese den. Jeg tror jeg leser, vi leser en god del vers. Markus kapittel 4 og fra vers 1. Der står det, Jesus begynte å undervise folket ved sjøen. Det samlet seg en stor folkemengde omkring ham, så han måtte gå ut i en båt og sitte i den på sjøen, mens hele folkemengden sto på land, helt ned til vannkanten. Og Jesus underviste dem om mange ting, og la fram sin lære i lignelser. Og her kommer et nøkkelord, hør hva han sier. Hør! Hør, sa han. En såmann gikk ut for å så, og da han sådde, falt noe ved veien. Men fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord. Og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, for det hadde ikke fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvelte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Og Jesus sa, den som har ører å høre med, hør. Da han var blitt alene med de 12 og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. Han sa til dere har hemmeligheten om Guds rike gitt, men til dem som utenfor blir alt gitt i lignelse for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse. Noen tenker at Jesus snakket i lignelser fordi han ikke ville at folk skulle forstå. Jeg tror vel egentlig at Jesus snakket i lignelser fordi han ønsket å gjøre det enkelt, sånn at folk skulle forstå. Og så sier han til dem, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse? Og her kommer da Jesu egen tolkning av sin egen lignelse, ok? Til disiplene. Da sier han, såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar ordet bort fra dem. Med andre ord, Guds ord som et såkorn. Men noen, deres hjerter og deres ører, om du vil, deres respons som at de en vei. De steinharde. Det blir bare liggende på oppå. Og da kommer fuglene og tar det bort. Da kommer Satan og røver det som var der. Jeg har tenkt litt på dette med evangelisering, at jeg tror noen ganger sånn fra et sånn menneskelig perspektiv, så det sånn fint at jeg forteller deg evangeliet om Jesus. Jeg sår et såkorn, ikke sant? Og så gir jeg deg god tid til å tenke på saken. Høres det fornuftig ut? Det er et viktig prosjekt jeg vil ha deg med på. Du må tenke lenge på saken. Det man glemmer når man tenker sånn, jeg har tenkt litt på det, skjønner du, det at da så man ordet. Men hvis det bare får ligge der på utsiden sånn, så skal du ikke se bort ifra at djevelen kommer og tar det bort. Så det å utsette respons, det ikke nødvendigvis det beste du gjør. Og så sier han i vers 16, på samme måte det med dem som ble sådd på steingrunn, altså med et tynt jordlag da. Det de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men de har ingen rot og holder bare ut en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks ifra. Husker dere hva jeg leste i stad? Jesus sa, dersom dere blir i mitt ord, dere virkelig mine disipler. Vi skal kjenne sannheten, og sant skal gjøre det fri. Så den der øyeblikkets respons, nei, det handler ikke om å tro sånn et kortvarig sekund. Det handler om å tro og fortsette å tro. Alle troens helter i Hebreerne kapittel 11 var folk som trodde og holdt ut. Tro og utholdenhet. Tro, trofasthet om du vil. I den forstand at man klamrer seg fast. Så troen har faktisk ikke, det ikke bare et kortsiktig trosøyeblikk, det snakk om bli i mitt ord. Men de som ikke ble Guds ord, holdt jeg på å si, de som var dette tynne jordlaget, de holdt ikke ut når de møtte motgang. Så sier han i vers 18, og den tror jeg særlig for de som har vært kristne lenge, altså. Han sier, andre igjen de som ble sådd blant tornebusker. De hører ordet. Men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Lukas sier så det ikke bærer fullmoden frukt. Saken den at det mange kristne som hører, de har kanskje en høy bibelbekjennelse, og de hører ordet. Men de hører på mye annet også. Eller hva skal jeg si? Deres hjertes lengsel fullt av andre ting også. De fyller seg med underholdning, om du vil. De sitter der med uroer seg for det ene og det andre, og det ikke noe galt å ha noe. Men rikdommens bedrag, lysten på alle andre ting, livets bekymring kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Med andre ord, det akkurat som at Guds ord ikke har noe særlig effekt i den personens liv. Det trist. Det trist. Jeg tenker det det samme som å være tvesinnet. Du elsker Gud og mammon. Det blir ikke noe særlig forandring. Men de som ble sådd i den gode jorden, de som hører ordet, tar imot det, og bærer frukt 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. I Romerne kapittel 12 sier Paulus, bær kroppen fram som et hellig offer for Gud. Ikke bli, få påvirket av verden, men la deg forvandle. Han bruker det samme ordet som vi bruker om en sommerfugl. La deg forvandle ved at sinnet fornyes. Og her kommer det. Tro ikke bare at jeg tror at det sant. Tro at du stoler på Gud som taler, og at det Gud sier sant. Ikke sant? Og det klart, det jo bare fornuftig å stole på hva Gud sier. Gud allmektig. Gud vet alt. Det mest rasjonelle et menneske kan gjøre å tro på Guds ord. Og det å stole på han. Jeg kan ikke si til kona mi, jeg tror på deg, men jeg stoler ikke på det du sier. Nei, det henger sammen. Og Guds ord som et såkorn. Og hvis vi gir det plass, hvis vi gir det vår oppmerksomhet, så kan det som ser så ynkelig og lite ut, og i Markus 4 så sammenlignes det også med et sennepsfrø som liksom så lite, så kan det bli en stor busk, bare 30-60-100 folk. Hvis du gir det din oppmerksomhet, hvis du grunner på det, hvis du blir i hans ord, da kan du oppleve veldig, veldig mange flotte ting med Jesus. Og det egentlig jeg har gjort nå, at jeg har gitt dere noen grunner til å stole på Bibelen som Guds ord. Det ene du tror på Jesus. Da har du god grunn til å tro på Guds ord. For Jesus hadde et sånt høyt skriftsyn. Ha samme skriftsyn som Jesus. Den andre grunnen var, Bibelen ganske historisk troverdig, altså. Du trenger ikke å være så urolig der. Og Bibelen gir veldig gode svar på veldig store og vanskelige spørsmål. Men den fjerde grunnen det egentlig en utfordring, både til meg, men også til deg. At vil du stole på dette såkornet? Når jeg, eller Trond da, preker og forsyner her, det kan virke så enkelt og så lite, ikke sant? Det så stort da? Det bare noen ord. Men saken at disse ordene kan bli et veldig stort, fruktbart tre. Du kan bli helt annerledes. Hele ditt liv kan blomstre. Hvis du villig til å ta imot det. Så min siste utfordring egentlig at, ja, at til deg, vil du ta imot Guds ord, og vil du stole på det? Og kanskje det altså, jeg vet ikke, jeg kjenner jo ikke dere, vet du, men hvis du skulle være i den kategori 1 da, som som en vei, og som ikke egentlig har tatt imot Jesus som din Herre og frelse, kanskje du tenker at det nok at du har litt kunnskap, eller det nok at du øver på å være kristen, så skal du Men du kan på en måte påkalt Jesu navn. Hva det som påkaller Jesu navn? Du ber han om å frelse deg. Hvis du har hørt evangeliet, du må respondere. Så tenker jeg at i dag en mulighet, og jeg skjønte at dere har sånn forbundskrok der etterpå. Og da tenker jeg, ikke utsette og la fuglene ta det, ikke sant? Sånn at du kommer hjem og ser på Netflix, og så glemmer du det du hørte. Hvorfor ikke ta standpunkt nå? Og når vi skal ha lovsang, dere kan komme fram, dere som leder lovsang, da. Men så kan man jo bare gå der og si, jeg har lyst til å påkalle Jesu navn. Jeg vil at han skal frelse meg. Jeg innså nå at jeg kan ikke frelse meg selv med min kunnskap eller øvelse gjør mester. Jeg trenger å si Jesus frels meg. Og når vi sier det, da kommer han på et sekund og frelser. Men kanskje du i kategori 2. At du har på en måte opplevd at du var sånn, wow, du trodde, og det var kjempebra. Men så stakk det ikke så dypt. Men Gud, det står at hans nåde ny hver dag. Kanskje hvis du, i hvert fall er det mulighet å respondere og si jeg har lyst til å ta et nytt standpunkt. Og så er det den tredje, da, og den jo litt som den trauste til kristne som har vært en god stund. Og det det at hvis du føler at du skjønner hva jeg snakker om. Jeg har gitt plass til alt mulig annet. Det bærer ikke sånn frukt som jeg ville. Og nå sier jeg ikke at alle som føler det sånn må komme. Men du får i hvert fall en anledning til det. Hvis du tenker, jeg har lyst til å komme til Jesus og be, vær så snill, ta opp denne ugresset som tar bort på en måte gnisten og livet i meg, som gjør at for det jo Jesus som drar opp ugresset. Det ikke det? Så da kommer vi til han med livets bekymringer, rikdommens bedrag og det her. Så kan det begynne å flyte igjen. Når han rensker i, holdt på å si, det her hvor vi har alle våre fine planter og så videre, da blir det rent og pent der. Da blir det plass til at såkornet får plass der. Kjære Jesus, jeg bare ber for alle som her i dag. Takk at du kjenner oss, du ser våre hjerter. Og jeg ber om at ditt ord skal få lov til å få plass i våre hjerter, og at det kan få lov til å bære rik frukt. Og jeg ber for hver enkelt som her i dag. Du ser om man har vært kristen lenge, og det er fullt av rik frukt i livet, eller om man ikke helt har tatt imot det, eller om det er kommet sånne, det kanskje ikke alltid har vært der, men det har kommet inn noen sånn ugress her, så bare be om at vi kan komme til deg nå. Så ber vi Jesus, vi ønsker å ta imot ditt ord. Ta bort ugresset som er der, smelt disse harde hjertene, Jesus, og så ber jeg Jesus om at vi kan få lov til å erfare at du er en god Gud, du taler sant, og ditt ord, det virker. Og takk, Jesus, og jeg ber Jesus om at ditt ord skal bære rik frukt i alle som her sitt liv. Kan vi ikke ta og synge litt? Lovsynge Herren. Og gjerne stå på føttene. Og kanskje, hvis du kjenner at det burde jeg gjøre, kom til Jesus, det er nåde, hver dag. Og så er det noen som ber for deg. Og så skal noe av dette løsne. Det var fint, og jeg så at det var et sånt lys der. Og det synes jeg var litt ekstra fint. Fordi hvis gnisten er borte, kanskje man kan be Jesus tenne opp på nytt, da kan man jo egentlig ta et lys og tenne det. Og det kan være nesten en bønn i seg selv. Herre, la det brenne. Det er ikke sånn at det skal brenne før også slutte nå. Nei, det skal brenne. Sånn som den tornebusken, vet du, Moses. Sluttet aldri å brenne den. Det er sånn vi er kalt til. I Jesu navn. Amen. Thank you.